Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicinoti radio klausētoji, klot laiks jau ūtrajam raidījumam kultūras krācēs. I studijā esmu as Tenis Bikovskis. Itamā raidījumā turpmokūs trejas mieņušu garumā mēs dūsimies pie Latgulas kultūras darbinīkim. Izskaidrosim, kaitu dī pavoda itū COVID-19 vīrusa situācijas laiku. Laiku, kod jī navar koncertēti prīcēti jūsus klausietoji klotīņā. Raidījumus arī runosim par kultūra telpas problēmu jautājumiem i stostēsim par dažādām problēmām i naizdarībām kultūras lauciņā.
Raidījums kultūras krācēs.
Un tikai rāzna, ja tevis mīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažālu atprot. Tavos viņos rāzna, rūbju balsi vēl dzinteredziet. Tavos krastos stāvu un negribas projām iet.
Ciržot itū dzīsmi rāzna, jūs radio klausētoji jau noteikti nojaušot, ar ko šodien itamā raidījumā runošu. Normunds Zušs ir kordirigents muzikas skolotojs, bet visā Latvijā jis pazīstams kā populāros šlāģergrupas Galaktika dibinotojs i arī Rēzeknis Zaļūs pakolmu kora vadītojs. Kai tad Normunds pavada itū laiku i kai vērtēja situāciju kultūras nozarī šūbreit? Kai grupai Galaktika, kai tev pošam, kai muzikantam, kai mokslinīkam, arī Latvijā atpazīstamam mokslinīkam, paīt itis laiks, tūmār COVID-19 laiks, kod kultūras pasaukumi, arī baļļis, arī koncerti, nanūteik.
Nu, itamā laikā jāsaka tā, ka tīši darbošanās sfēra, tie, kas mēs ir bijusi galvenīs sportikas un tā īnokuma ovulis, tas ir baļļis koncerti, tas ir 100% dīkstovī. Ja, ja tī daudzi runāja par kaut kādu 50% īnāmumu kritumu vai tī 75%, tad man es domāju, ka baļļu un koncertu mūzikim visiem ir pilnīgi 100% dīkstovī šobrīd. Un vienīgi izkumēs kā grupa Galaktika šobrīd daram, protams, tas ir kaut kāds radūšīs darbs gan studijā, gan kaut kādā dzīsmu tapšanas veidā, gan arī kaut kādu stratēģiju veidošanā.
Tas orkortis stovuklis teik izmantots darbam studijā, darbam arī rakstim?
Es negribētu sacēt, ka itas karantīnas laiks teik izmantots par to, ka dzīsmes jūs būtu topuši nātkarībā no to, vai šobrīd ir tie karantīna vai nav tie karantīna. Tas ir mūsu, tā sakūt, ikdīnas pastovēšanas mierķis un ik pa breižam tos jauno dzīsmes teik radētis. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka šobrīd kā mūzika mēs, tas ir vienīgais, ko varam darēt. Tas ir papildus kaut kādā veidā, pīzes pīst vai izpēdojūtīs arī strodot pa tom studiju darbiem un pa īrokstiem.
Mūzikim, muzikantim, itas laiks ir tāds laiks, kad nav īnokumu.
Nu, lai cik nezagribētu uz to atzēt, tad īnokumu, kā tādu nav. Jā, šobrīd, tā sakot, gan vecī uzkrojumi kaut kādi tiek vilkti orā, gan arī no šobrīd, kas man varētu būt. Tas tāds papildus atbalsts ir tas, ka tomēr es īpriekš arī esmu diezgan ražīgi strodojis, un man dzīsmes ir bijušas pielietas, un viņīgais, kas man noktis, ir autora atlīdzības.
Kā ir ar šo atbalstu mūzikā? Arī sociālajūs teiklus es pamaņēju, ka tu sociālajā vītņā Facebook esi uzliķišu savai profila bildi atbalsts mūzikai. Kādu atbalstu ir īspējams saņemt kādu navi? Kas ir tas, ko jūs muzikanti varbūt gribētu varot saņemt, navarot saņemt?
Nu, protams, tas ir tas saucamīs dīkstāves pabalsts, kuram ir mazāks, kuram lielāks, kuram jis ir vienkoši smīklēks. Un runājot par kaut kādu atbalstu, es pat īsti nespiešu šobrīd atbildēt. Kādu īsti atbalstu mēs varētu saņemt? Te ir, ja nerunāju par to, ka mēs ļautu strodot. Man liekas, ka tas būtu lielākais atbalsts gan no valsts, gan, gan no visām struktūrām, kas, kas mēs uz tur un vīnai. Noteikti būtu tas, ka mēs jums ļautu strodēt.
Vai tamā laikā ir nocīs porceļt, kad uz pasaukumus, baļļis, koncertus?
Jā, protams. Jā, es arī esmu pildījies anketes, kas ir nokušas no, no laipas un vēl no kaut kādam bīdreivam. Jā, saistībā ar tiem atceltiem pasaukumiem. Daudz, kas ir porcelts, bet šobrīd ir te dīvaino situācijā, ka nav redzams gols. Ir tam visam, kad tas varētu beigtīs, kad tas varētu stabilizēties un atsagrīstīs īrastajā ritmā. Tas nozīmē, ka pasaukumi, kuri tiek porcelti uz nazanamu laiku. Bet tie pasaukumi, kuri būtu sekuji nu, notikuši konkrēti tamā laikā, sokot jau no marta, tī, protams, ka ir atsalti, ir pazuduši gan, gan finansiālā veidā, gan, gan arī tamā veidā, ka mēs nav bijis īspēja arī pie savā klausētoja.
Runot par tādu radošo darbību, par ko jau tu iepriekš pīzeskorīs, nu kā ir, kas ir tas repertuārs, pie ko var būt grupa Galaktika šobrīd strodoja, kādi jūs ir tādi nokūtņas plāņi, varbūt gaidams kāds jauns muzikas albums, kāda ir tai vīzeja nokūtņai?
Nu, es vēlreiz atsakotēšos, ka principā tas karantīnas laiks nekādā veidā neizpaidoja kaut kādas vīzijas saistībā ar dzīsmu tapšanu un, un, un jaunu albumu rakstēšanu, par to, ka tas ikdīnā vienmēr ir noticis un vienmēr tajā domāšanā tāda ir bijusi. Šobrīd, nu, protams, jā, grupē Galaktika. Šobrīd ir izdoti oficiāli divi albumi, tas nozīmē, ka teik gatavots trešīs albums. Kotas tiks gatavs tos namociešu pasēt. Par to, ka nav skatu, ka kaut kam ir josalīk kaut kādus konkrētus datumus un, un joīt tieši uz datumiem, bet, manuprot, ir joīt uz, uz to breidi, kad jūti, ka vajag. Un, un ka beidzot tas ir gatavs, ka tas ir tiešām kvalitatīvi izstrodots, izsādāts, izspielēts un, 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 un tas ir gatavs to arī nūdūt savam jā, klausietojam.
Saulainu sveicienu sūtu tev, mans draugs. Vienam rītam, saulainai dienai un vakaram, tu kļuvi bagātāks. Daudz mīļu vārdu, dāvanu ziedu jūrā, lai baldātos. Simtiem tūkstošiem skaistu lietu novālu, lai piepildītos. Lai būt pagaisu viskas malns, lai būt pagaisu, kas sāpina, lai tava dzīve kā okeāns, lai tevi mājās gaida kāds. Lai būt pagaisu, viskas malns, lai būt pagaisu, kas sāpina, lai prieks un laime ver vaļā maisus, un katru rītu tevi modinā. Esi vienmēr laimīgs, mīlēts un bagāts, ņem, ko dzīvei dot. Katru dienu kā labāko mirkli uz pasaules vēlu nodzīvot. Un vienu siltu, saulainu sveicienu sūtu tev, mans draugs. Mūsu sirdīs tu vienmēr esi un būsi labākais. Lai būt pagaisu viskas malns, lai būt pagaisu, kas sāpina. Lai tava dzīve kā okeāns, lai tevi mājās gaida kāds. Lai būt pagaisu viskas malns, lai būt pagaisu, kas sāpina. Lai prieks un laime ver vaļā maisus, un katru rītu tevi modinā. Smile.
prieks un laime ver vaļā maisus un katru rītu tevi modinā.
Raidījums Kultūras krācēs.
Turpinājam sarunu ar grupas Galaktika dibinotoju Normundu Zušu. Īcerāti varbūt ir kādi pasaukumi uz priekšu vai kādas idejas, kuras ļoti gribētos realizēt tik līdz būs tāda īspieja?
Nu, šobrīd lielas cerības ir uz to, ka tiešām notuvojušos mēnešu laikā viss tā kā varētu stabilizēties un mēs jau bija plānojot tūre uz Ziemassvētkiem. Jau var sasēt ikgadējo tie, kas mēs jau ir bijusi vairākus gadus atpakaļ, tikai šoreiz bija domāts jauns sastovs un protams, jauns repertuārs un jaunas vēsmes un noskaņas tamā visā. Bet, nu, jā, visur rodās laiks un jāsaprot, vai tas bijis vispār kur īspējams to darēt, un vai tam būs šobrīd kaut kāda jāga. Dēļ to, ka, ko man nezagribētos arī ļoti atzēt, ka tomēr finansiālī stāvoklis valstī kopumā ir ļoti, ļoti ietekmējis cilvēku pašapziņu. Tāpat arī ir ļoti ietekmēts tie arī psiholoģiskīs faktors tamā, ka cilvēki spīļauju arī beisīs kādu breidi arī nokļūstīm pasaukumiem. Tomēr turpinājas distancētīs neatkarībā no to, vai ir atļauts jums to darēt vai nav. Tā kā mēdī tu visu ir ļoti, ļoti sāsinošu situāciju un, protams, ja gūdīgi sacēt no savas puses, es negribu nu kritizēt, bet tu, kas arī pacēsti, nezinu, kā būtu bijis pareizāk darēt, vai likt to karantīnu viersā, vai nalikt, bet šobrīd situācija ir tāda, ka tie ir. Un cilvēki tiešām teik ļoti, ļoti īspaidoti psiholoģiski tamā visā, lai cilvēki sādātu sātā, lai cilvēki domātu par sevi, par saviem tīvību un kultūra un moksla un tāda sēties to latvīša sirds un dvēseļa, kas valkās uz pasaukumiem, kas valk uz kūpā būšanu un dzīdošanu, uz prīcošanu, tie visi ir apslopēta.
Runājot vēl par to tādu radošu darbību, jau vairākus gadus atpakaļ tavā vadībā ar Iezekņas Zaļūs pakalnu kors uzvarēja TV3 šovā koru kari. Par grupu Galaktika mēs tikko parunām, kā ir ar Zaļo pakalnu kori, vai kaut kas noteik ir plānots notikt, vai Zaļūs pakalnu kors nav izjūtis?
Sacēt, ka izjūtis vai neizjūtis, man tā nezagribētos, bet nu, ir bijuši daži notikumi mūsu, tā sacēt, pastāvēšanas laikā, kas ir mūsu tā kā uz kādu breidi apturies. Un šobrīd es gribētu sacēt to, ka mēs visi esam joprojām labi draugi, labi paziņas. Nesen, starp citu, jā, es kaut kā tā īgo protā atcerījos, ka ir jau pagojuši 7 gadi, kopš mēs sokam kaut ko darēt, un 7 gadu laikā mēs visi esam izauguši gan lielāki, gan palikuši vecāki, gan visiem katram ir savas ikdienas rūpes, darbi, ģimeņas un vispārējais. Tas, kas droši vien, ka šobrīd uz kaut kādu tādu koncertēšanu tomēr mēs uz navīnai. Ir bijuši tī daži tādi ļoti nepatiekami brēži, kuri ir likuši mēsim apsastoties un aizadumētīs. Jā, un protams, katru vasaru ejmūt es atcerūs mūsu Lauri, atcerūs mūsu Aiju, un protams, te sopē droši vien, ka paliks līdz mūža golam sirdī.
Ties paša mīlo amore, mīlo amore. Villainei tīs raksteidama, raksteidama. Tīs vieš paša, mīlo amore, mīlo amore. Villainei tīs raksteidama, raksteidama. Izrakstieja, saskaitieja, saskaitieja. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Izrakstieja, saskaitieja, saskaitieja. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Nu dīveņi tova vaļa, tova vaļa. Nu tovojsi rūceņosi, rūceņos. Nu dīveņi tova vaļa, tova vaļa. Nu tovojsi rūceņosi, rūceņos. Tavaisi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsviedzēņa, atsviedzēņ. Nu tavaisi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsviedzēņa, atsviedzēņ.
Raidījums Kultūras krācēs.
Raidījumā Kultūras krācēs šodien sazarunoju ar Normundu Zušu. Jis atkloja, ka itamā COVID-19 pandēmijas laikā sodis dūmot par darba meklēšanu, jo eisti nāsūt zinoms, kod muzikanti varēs atsokt strodot kai īprīkš.
Tā šobrīd solgā tu darbu nastrodo, jā, bet ir tie situācija tāda, ka šobrīd es esmu darba meklējumus. Kaut vai to iemesla pēc, kas tik tīšām navaru paredzēt, kas notiks toļāk, tuvāko gada laikā. Jā, es pieļauju, ka 2-3 gadu laikā notiek viss atsagrīsīs vecajos slīdēs un viss tā kā varētu arī turpinoties tā kā bija īprīkš, bet šobrīd... par konkurenci runājot. Konkurence vienmēr visur ir bijusi, jā, un vienmēr ir bijis tā, ka pie kaut kādiem smagākiem apstākļiem izdzēvoja stiprāki, izdzēvoja darbīgāki, radūšāki, un tī cilvēki, kuri namat pliņi tik rīvumus un nasaka, ka viss tagad ir švaki, tagad ir beigas, un tagad es vairāk neko nedarīšu.
Bet līdz šai krīzei varēja izdzēvot, sacēsim, tikai muzicējot, nu, varēja atceļoties tā, ka nastrodot vienu konkrētu darbu vienā darba vītā, nu, ostiņam līdz pīcim.
Nu, acīm redzot varā, jā. Nu, tie atkal ir tas paradoks, ka droši vien, ka kāds arī sildzējās, mūs, nu, tā jau jāsaka labējos laikos noteikti, kādam bija švaki, kādam bija labi. Jā, un tas noteikti paroda arī tu vienmi strodot un paroda arī tu, cik kurīs ir sasnīts un cik daudz ir darba ieguļdies noteikti arī īprīkš. Šobrīd es domāju, ka nebūs nekas, kas soksīs no nuļas. Viss turpinājusies kaut kādā īrastajā veidā, un tie, kas vairāk varā nopelnēt vai vairāk varā savu klausētoju atrast pirms karantīnas laika, tie noteikti arī pēc karantīnas laika būs tie, kas vairāk jūs atrast. Tā kā runājot par konkurenci, ka tā notiks kaut kāda krīzes škirošana noteikti, kas tā negribētu sacēt. Vienkoši šobrīd ir grijuši visiem un vīgļāk paliks tiem, kuri darās, tie, kuri būs gotovi uzreizis sokt un izemestīs atkal tamā darbā, tamā kultūras azarā upī un peļdēt toļāk.
Raidījums kultūras krācēs.
Raidījums kultūras krācē šodien izskaņ paļģis par sarunu soku grupas Galaktika i Rieziknis zaļūs pakolmu kora dibinotojam Normundam Zušam. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Iz sadzirdēšanu jau pēc nedēļas te pat Radio Viļņūs.
Raidījums kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem –